voru, var lesið þarna kvöldunum hjá ömmu þinni?
Ekki hjá ömmu minni, aftur hjá föður mínu og fóstru. Það var alltaf lesins húslestur. Því var ég látin taka við 13 ára gömul.
Já, það voru lesnar aðrar sögur. Voru lesna sögur?
Já, já, það voru lesna sögur.
Manstu nú hvernig, hvaða sögur það voru?
Nei, ekki mann ég það nú. Að segja frá því.
Það voru Íslendingasögur eða konungasögur eða?
Já, það voru Íslendingasögur. Nei, konungasögur mann ég nú ekki eftir að vera lesnar.
Nei.
Ekki mann ég eftir því.
Voru til þjóðsögur Jóns Árnasonar?
Nei, þær voru ekki til. Þau áttu lítið að þjóðsögum. Aftur komst í ýmsa.